Atât acest celebru tablou a lui Edvard Munch, Maria unde ești, l-am ales și din motiv de apropiere de cultura norvegiană. Dar este un tablou extraordinar, care emană un strigăt, chiar este intitulat Țipătul sau Strigătul. Am dorit să aduc forța acestui mesaj alături de acest cântec, care are un vers simplu, o întrebare profundă, emisă de Iosif cu maximă sinceritate. Unde își pasc oile, frații mei? Împreună ar trebui rostite în țipătul acesta de tablou, în dreptul Iosafat atunci când a închegat o relație cu Ahab. Iosafat, unde îți paști oile tale? Pentru că secțiunea aceasta din Împărați ridică mai multe teme extrem de valoroase pentru noi. Mi-a fost foarte greu să aleg doar una. Și îi spuneam lui Iulian că mai bine nu mergeam la cursul tău, că mă simt plin de sânge, sacrificând ideile și temele care compun această parte de istorie. Ce se face omenirea fără ele, Iulian? Dar rămânem la una singură, care mi se pare de maximă importanță pentru viața noastră spirituală. De fapt, pășunile despre care putem vorbi în lumina Sfintelor Scripturi, unde împasc oile, nu sunt altceva decât relațiile mele pe care le încheg în lumea aceasta. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale. Nu putem trăi fără relații. Și asemenea lui Iosafat, fie prin diferite contexte, fie prin diferite alegeri și intenții și interese, ne fixăm relațiile în care investim. Cu alte cuvinte, oile despre care vorbesc sunt așteptările mele, sunt interesele mele. Și pe aceste oi le duc încetul cu încetul în pășuni de unde aștept ca ele să fie satisfăcute, pășunile pe care eu mi le imaginez în toate relațiile pe care le construiesc. Și asemenea lui Iosafat, când ai un astfel de demers, aproape că spui ca el celui cu care închegi o relație. Investești tot. Eu ca tine. Familia mea ca familia ta. Mai mult. Războaiele tale sunt luptele mele. O extraordinară lecție de a închega o relație. Cum a ajuns Iosafat, nu știm. Ni se explică gradul de încuscrire. Și probabil că intrat în jocul acesta, a jucat o carte frumoasă, noblesse oblige, și a dăruit tot în această relație. Dar istoria din jurul acestei relații ridică problema toxicității într-o relație. N-a știut în ce intră, n-a anticipat în ce intră, dar experiența lui ne învață enorm de mult. Cred că înainte de a-și consuma această experiență, Izabela a gândit un plan diabolic, și anume un plan de asasinat la adresa lui Iosafat, și prin aceasta să poată nordul cuceri sudul. Și ați văzut ce s-a întâmplat. L-a atras în războaiele lui, Ahab s-a deghizat și l-a expus pe Iosafat ca să fie asasinat. Era sigur de această victorie. Așa se explică, și dacă vreți să fac o divagație, pentru că textul ridică probleme mari, inclusiv în dreptul Dumnezeului nostru. Cum e posibil să accepte și să selecteze un duh de minciună spre amăgire? Operează Dumnezeu cu astfel de lucruri? Ei, dacă era la grup, la Timotei, am sărit de bucurie aflând de fapt care este logica în spate. Dreptatea lui Dumnezeu se manifestă în felul următor. La dimensiunea întunericului în care umbli, ca să te pedepsească, folosește o unealtă pe potrivă. Ahab era un amăgitor și atunci a fost nevoie de un duh de amăgire ca Dumnezeu să fie drept. Și așa s-a întâmplat. Mai mult, într-o relație toxică în care intri, nu ești singur. E o lume spirituală care o înconjoară și urmărește pe împăratul Domnului să-l sacrifice. Cu alte cuvinte, această experiență între Iosafat și Ahab ridică problema relațiilor toxice. Despre gradul de toxicitate pe care ni-l oferă această experiență, cred că nu experimentăm prea multe ocazii de acest gen. Dar am putea formula o definire. Când o relație devine toxică pentru mine? În primul rând, când îți limitează libertatea de manifestare a credinței. Când pas cu pas verticalitatea ta se înmoaie ca o lumânare sub temperatura focului. Așa s-a întâmplat cu Iosafat. Pas cu pas n-a mai avut putere să se oprească. Doar Dumnezeu l-a smuls. Doar Dumnezeu a intervenit. Cu alte cuvinte, dacă mi-ar spune cineva, indiferent de grad, de prestație, de rezultate, de bogăție, dacă mi-ar spune următorul lucru, vreau să fiu prieten cu tine și să am o relație cu tine, dar pun o singură condiție. În relația aceasta nu-mi vorbi de Dumnezeu. Oricâtă viziune aș avea, oricât aș încerca să fiu ca Pavel, m-am făcut cu necredinciosul necredincios, deși eu sunt plin de credință. Cu asemenea condiție, eu decid să mă retrag din această relație. Pentru că o consider toxică. Câtă vreme atentează la libertatea de manifestare a credinței mele, sunt în pericol. Dar pe structura acestei experiențe, am vrut să mă apropii de nevoile reale din biserica noastră și să trag câteva semnale de alarmă. În toate relațiile pe care le constituim, avem nevoie de o demarcație, de linia roșie. Merg până aici. Inclusiv cu frații din biserică, inclusiv cu mine. Avem nevoie de protecție. Pentru că orice relație în potențialitatea ei poate deveni și toxică. Ai nevoie de prudență. Și pe linia aceasta am luat un exemplu care ne-ar fi de mare folos. O familie celebră. Ah, cine n-ar dori să facă parte din această familie? Maria, Aaron și Moise. Aveau o relație extraordinară. N-aveai nimic de reproșat. Erau repere. Puteai să suspectezi că această relație devine toxică? Nici vorba. Dar iată, viața bate filmul, s-a întâmplat ceva. Soția lui Moise, Sefora, dispare din scenă. Nu ni se spune nimic despre ea. Poate că l-a părăsit, poate că pentru o perioadă s-a depărtat de Moise, s-a dus la tatăl ei, în Median. Poate că i-a spus lui Moise cât lipsesc eu, pot să-ți iei o soție, și potrivit obiceiului timpului lucrul acesta era posibil. Cel mai probabil cred că a decedat. Și Moise la 81-82 de ani, am zice, hodorogu, în limbajul nostru. Bun, Moise, cred că a fost un consiliu, în familie, bun, te căsătorești, în regulă. Înțelegem limitele și nevoile umane. Dar tocmai pe bruneta asta ai luat-o? Era brunetă. Era din Etiopia. Și cred că era mai mult decât brunetă. Era de sânge etiopian. Maria și dita mai marele preot, Aaron, transformă relația într-o relație toxică. Știți ce a urmat? Deodată și-au suflecat mânecele personalității și au început să spună, stai puțin pe el, numai prin Aaron vorbește Domnul. Moise, numai prin Moise vorbește Domnul și asistăm prin toxicitate, atac la integritate și la autoritate. Vă rog să fiți foarte atenți la acest model. Deodată surpriză, ghinion. Dumnezeu era la ușă și trăgea cu urechea. Ah, nu era așa. Era acolo. Și a auzit. Și ce a urmat este dezastru. Ne arată cât de gravă este o asemenea toxicitate. Ne arată lepra pe Maria. Gata să dispară sub semnul leprei. Orice relație poate fi toxică. Și această experiență ridică mari probleme de gândire pentru noi. Spuneți-mi, ați experimentat vreodată să puneți la îndoială integritatea cuiva din cercurile bisericii? Chiar și a mea, nicio problemă. Scapă cineva de o asemenea ispită? Și atunci, cum să ne înarmăm să rezistăm? Cum putem evita ca o relație pozitivă să devină toxică? Despre Moise se spune că este, și foarte interesant cum comentează Dumnezeu prin autor, nu zice că era cel mai neprihănit. Era un blândoc. Cel mai blând, cu alte cuvinte, o fi auzit Moise și o zis, lasă-mă că-i brunetă, dar e femeie și asta. Și a trecut cu vederea. Dumnezeu nu trece cu vederea. Și se ridică o mare problemă de gândire pentru noi. Cum să evităm? Ori experiența lor trimite la răul din celălalt. Nu este om să nu aibă acest potențial. Și pe drept cuvânt să-l incriminează. Iată ce spun două mari autorități ale Scripturii. În materie de antropologie, eu cred că au atins apogeul în Antichitate. Primul este Solomon. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Auziți bine? Se uită la grupul oamenilor fără prihană și zice, ha, ăștia fac binele, nu? Dar niciodată nu fac binele fără să facă și răul împreună. Vă întreb, puteți evita o poziție de toxicitate într-o asemenea ipostază? Nici o șansă. Nu este om să nu fie contestat. Poate dumneavoastră, dar eu nu. N-ai cum. Răul din celălalt, asta spune. Ori apostolul Pavel merge mult mai departe asupra acestei realități dramatice pe care o gestionăm zi de zi. Vreau, zice Pavel, într-o analiză antropologică cu sine, vreau să fac binele și răul să ține lipit de mine. Cu alte cuvinte, n-am o privire dulce, o privire sinceră, o îmbrățișare sinceră, fără să nu am ceva nociv în ea. Ce șanse aveți să nu judecați atunci când descoperiți asta? Iată Maria și Aron cum au transformat o relație pozitivă într-o relație nocivă. Să nu terminăm pe zona aceasta, Scriptura nu ne lasă în mocirlă. Ne ajută la dezintoxicarea relației. Și strigătul acesta nu mai este de disperare, eu îl văd de speranță și de neașteptare, neașteptată soluție. Cu alte cuvinte, ce înseamnă dezintoxicarea relației? Sacrificarea oilor. Ai înțeles deja, nu? Păi măi, așteptările mele le văd în oile care pasc în relațiile care le fac, nu? Ele au nevoie, măi, mănâncă, mă, gras acolo, știi, să dă lapte, nu? Și atunci îmi sacrific așteptările mele. Le jertfesc. Până unde? Mai puteți lăsa vreo așteptare într-o relație? Cum poți să fii cioban fără oi? Dar cred că Scriptura sugerează cu multă blândețe și har, sacrifică oile care au pretenții și schimbă-le cu o rasă nouă, cu oi care n-au pretenții. De aceea, din categoria acestei rase de oi, face parte oaia nu se gândește la rău. Maria, dacă aveai aceste oi în relația cu Moise, nu te gândeai la rău. Luai ca un dat, ca un destin și lucrurile aveau să curgă mai departe. Să mai căutăm un pas pentru dezintoxicarea relațiilor noastre. Am să vin cu un exemplu care mi s-a întâmplat ieri. Nenea Vasile, care ne-a ajutat ca un erou, a fost pentru mine eroul zilei, îngerul trimis de Dumnezeu. Stabilisem cu el să scot minunea de rădăcină de 100 de ani. Are o tonă și jumătate aproape. Nenea Vale a văzut-o ieri. Am stabilit. Nu știți ce muncă e să ai și să convingi un om să vină să te ajute cu utilajul. Sunt foarte ocupați. Costel îmi poate confirma, care a lucrat în zonă. Toată lumea vrea să termine în construcții și nu găseam un buldo excavatorist. Eram eu, dar aveam utilaj mic. Și în sfârșit dau de Nea Vasile. Stabilesc cu el în telefon cu multe zile înainte și în sfârșit cu o seară înainte. La ora 8 sunt acolo, știa zona, vin acolo. La 7:30 m-am dus cu oamenii în parcare la noi și pregăteam de lucru. Zic, mă, îl mai las 10 minute, îmi frământam mâinile, îl sun. Și îl sun. Sună telefonul și deodată, clam, ca și când cineva îți închide. Aoleu! Aoleu! Mai sună odată, iară, clam! Și au început oile mele să behăie. Ce credeți că am zis? Ce credeți că au zis oile? S-au simțit amenințate, nu au pășune, nu au românul, tot românei. Și am mai gândit despre mioriticul profil românesc. Eram în disperare, sun după alt buldozerist. Ăla-i ocupat, le-i... Și cum căutam eu, mă sună Nea Vasile. Retrageți! Nu mai! Astea urlau pe toată valea minții mele. Nu știam cum să-i spun. Bine, Nea Vasile, mi-ai închis telefonul. Am spus mai blând. Mi-a explicat printr-o sudalmă românească că telefonul lui se blochează așa mereu. De ce? Eu sunt acolo, lângă rădăcină. Veniți acolo. Nu se gândește la rău. Am comis-o. Jertfirea oilor și vreau să termin pe această dimensiune atât de dragă sufletului meu. De fapt, aceste virtuți spre care ne îndreaptă Scriptura se regăsesc în comportamentul Mântuitorului nostru față de fiecare în parte. Ca să eviți toxicitatea dintr-o relație, n-ai decât o singură șansă să ierți totul. Pentru că se poate, din pricina răului din mine, să te calc pe bătătură, să te dezamăgesc, să fiu rău. Nu, dumneavoastră nu veți putea face asta niciodată. Dar eu cred că da. Ce șansă ai să rămâi în relație cu mine, Iulia? Să ierți. Să ierți totul. Dar de unde această putere? Aici este întrebarea mare. De unde această resursă? De unde o poți lua? De unde? Cine ți-o livrează? Ce școală spirituală a lumii acesteia îți dă această resursă? Educația civilizată te duce până la un anumit nivel. Educația religioasă și ea până la un nivel poate mai sus. Dar sunt limite. Oameni buni, cunoașterea iertării care ai primit-o de la Mântuitorul nostru drag te poate ajuta. Știți cât ierți? Cât știi și ai înțeles că te-a iertat și te iartă Mântuitorul tău. În fiecare seară, știți cum arată hainele noastre după o zi? Ele voastre arată de mireasă, elegantă, gata de vals, ale mele sunt jalnice. Și în fiecare seară, Hristos mi le spală, Hristos mi le face albe, ba mai mult, inclusiv când dorm ca Buta. Și nici nu mă mai rog. Vine Duhul Sfânt ca o mamă și mă face alb în iertarea care mi-o dă Hristos. Dacă înțelegi, dacă vezi, dacă simți, ai șanse să ierți ca El. Altfel, relația este toxică, rupi legăturile cu oamenii, pleci ca un judecător supărat care i-a dat condamnarea. Câți n-au plecat dintre noi din această perspectivă? Și vă spun că în multe cazuri au avut dreptate. A ierta totul, suntem la cină, înseamnă a privi puțin spre Mântuitorul nostru, care cu adevărat ne-a iertat. Cel care a suportat cruzimea iertării, luați-mi cuvintele ca atare, ne este dat ca exemplu Apostolul Petru. Cruzimea iertării. Pentru că Ioana, uite cum s-a întâmplat. În bătălia aceea cumplită a Întunericului, Petru promisese că moare pentru Mântuitorul lui. N-a putut nici să stea în picioare. Sub presiunea opiniei publice, printr-o femeie simplă, se leapădă cumplit de urât, cu jurăminte. Nici nu l-a cunoscut. Ce rușine! Ghinion, a înviat Domnul. Și a trebuit să se întâlnească cu Petru. Și cred că Petru se uita într-o parte și în alta. Când începe? Când începe? Ucenicii se uitau la ei, pentru că el a fost cel mai jalnic. Când începe să mă certe? Știți cum copilul vine acasă și a făcut pozna și tot se uită încolo, vrea să facă curat prin curte sau știu ce mai face, să scape de ceartă? Cruzimea iertării. Ghiță, mai iubești tu pe mine? Ce frumos! Sigur, sigur! Zice Petru. Amu, stai mă, liniștește. Petre, mă iubești tu pe mine? Văleu! Aș zice eu. Și apoi, Petre, mă iubești tu pe mine? Și strigătul acesta parcă se seamănă cu Petru în durerea lui. Ah, știi că te iubesc. Trăiește așa ceva cu Mântuitorul, ai șanse în relație. Dacă nu, oricând, relația ta, toxică fiind, se poate rupe. Dumnezeu să ne ajute și să ne ridicăm spre rugăciune, să rămânem în această resursă a iertării din partea Mântuitorului nostru. Amin.